semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang mobil van kesehatan bagi para tunawisma di Australia, dilanjutkan dengan informasi seputar pengampunan pinjaman pendidikan bagi para mahasiswa di Amerika. Dan dari dunia hiburan, ada kabar dari musisi Harry Styles, Britney Spears, dan Elton John. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Tidaklah mudah bagi para tunawisma untuk mendapatkan pengobatan medis untuk masalah kesehatan kronis. Di Sydney, kini ada mobil layanan kesehatan yang berkeliling untuk membantu mereka dengan memberi pengobatan, uji laboratorium, dan konsultasi. Semua dilakukan dari dalam mobil van. Berikut laporan VOA. Sulit rasanya hidup sebagai tunawisma, dan akan terasa semakin sulit kalau mengidap penyakit kronis. Itu terjadi pada Peter Carroll.
I can't walk very well, so it's hard to get around town and get to the doctors.
Saya sulit melangkah, jadi sangat sulit bagi saya untuk jalan ke kota, ke dokter.
Kesehatan Carol cukup memprihatinkan karena radang sendi dan trombositosis yang dideritanya membuat dia berpotensi mengalami penggumpalan darah. Adanya fasilitas medis keliling yang baru di Sydney secara dramatis telah meningkatkan cara Carol menjaga kondisinya setiap hari. Ketika mobil van kesehatan itu berada di daerahnya, Carol bisa datang dan berkonsultasi dengan staf medis di sana.
It's a lot easier and more convenient to just get checked up here, yeah.
Menjadi lebih mudah dan lebih nyaman untuk memeriksakan kesehatan di dalam mobil van kesehatan ini.
Erin Longbottom adalah manajer unit perawat di layanan kesehatan tunawisma Rumah Sakit St. Vincent yang menghadirkan mobil van medis baru itu. Ia menjelaskan,
we can provide a whole range of services out of the back of this truck, and it's fully kitted out to do ECGs, to monitor people's vital signs, to we've got oxygen, we've got blood taking equipment, we have really amazing telehealth capacities.
Kami menyediakan berbagai macam layanan dari dalam mobil van ini, lengkap dengan alat EKG atau electrocardiograms untuk memantau denyut nadi.
Mobil layanan kesehatan itu singgah di pusat-pusat komunitas tunawisma. Dengan begitu, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan ketika mereka datang untuk mengambil bantuan makanan. Carrie Dean adalah manajer Carrie's Kitchen yang menyediakan makanan bagi para tunawisma.
By bringing it here to the place where they feel safe, they're much more inclined to go and get themselves checked and take the steps necessary to really improve their health.
Kami juga menyediakan oksigen, peralatan pengambilan darah, dan peralatan telehealth lainnya yang sangat luar biasa.
Mobil layanan medis untuk populasi tunawisma di Sydney bukanlah hal yang baru, akan tetapi layanan baru ini telah menawarkan ruang dan peralatan untuk memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik dan lebih serius untuk jangka panjang. Longbottom menambahkan,
not just brief health checks, 15-minute health checks that a doctor would provide, but not only doing that, but bringing in, okay, so you need follow-up for this. Let's link you in with an orthopedic specialist. Let's link you in with a drug and alcohol specialist.
Mobil klinik kesehatan ini menghadirkan masa depan yang lebih sehat bagi mereka yang hidup di jalanan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sekarnovika adalah seorang dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis untuk program Emergency Medical di Duke University Hospital, North Carolina. Di Amerika, pendidikan kedokteran selama 4 tahun baru bisa ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana selama 4 tahun. Para dokter kemudian dapat melanjutkan pendidikan spesialis selama beberapa tahun lagi. Uang kuliah pendidikan kedokteran, kata Sekar, bisa mencapai $60,000 per tahun di perguruan tinggi swasta. Itu saja belum mencakup biaya hidup, asrama, dan keperluan lainnya.
When I heard about the loan forgiveness program, I was very happy. Although I think it's only going to be $10,000, which isn't going to be super helpful.
Karena itu ia merasa gembira sewaktu mendengar pengumuman Presiden Joe Biden pada 24 Agustus lalu, yang menyatakan akan memberi pengampunan utang biaya pendidikan atau student loan bagi sekitar 43 juta peminjam dari lembaga keuangan pemerintah. Berdasarkan program itu, peminjam dengan penghasilan hingga $125,000 atau keluarga dengan penghasilan hingga $250,000 per tahun akan mendapat pengampunan $10,000. Dan tambahan pengampunan $10,000 lagi ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan Pell Grant. Meskipun hanya akan menerima pengampunan $10,000, Sekar menganggapnya sangat berarti. Untuk membiayai pendidikannya selama 3 tahun di tingkat sarjana, ia mengambil student loan sekitar $5,000. Dan untuk sekolah kedokteran, ia meminjam sekitar $200,000. Kegembiraan serupa diungkapkan oleh Cedar Imani. Baru lulus sebagai sarjana ekonomi Desember lalu, ia kini bekerja magang sebagai analis akuntansi.
Ya, soalnya kan loan aku Rp11.000, kalau misalnya di take out Rp10.000, tinggal bayarnya Rp1.000 aja, kan? Bahagia banget.
Bantuan keuangan yang diterima Cedar sewaktu mengawali pendidikan ekonominya di Community College, perguruan tinggi 2 tahun, mencukupi tagihan biaya kuliah. Tetapi begitu melanjutkan pendidikan 5 semester di George Mason University, Virginia, bantuan keuangan di universitas negeri itu tidak mencukupi. Mau tak mau, ia mengambil student loan. Naftali Sitompul juga mengambil student loan sekitar $31,000 sewaktu kuliah 4,5 tahun di University of Florida di Gainesville. Penghasilannya sebagai kontraktor penerjemah tidak membuat lulusan tahun 2020 ini termasuk target program forgiveness pemerintah Amerika. Naftali tidak menyatakan menentang program ini. Ia hanya mengingatkan bahwa
yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini karena mereka yang dari awal mereka mencarge-nya begitu tinggi untuk pendidikan.
Ia mengatakan ketika hendak meminjam, banyak yang tidak memperhitungkan apakah pekerjaan setelah lulus akan membuat mereka mampu melunasinya. Adapun yang paling dirugikan adalah kelas menengah seperti dirinya. Naftali mengambil contoh profesi dokter atau pengacara yang menurutnya memiliki masa depan cerah. Mereka yang sedang meniti karir di bidang tersebut tidak akan menerima penghasilan sebanyak ketika sudah sukses menjalankan profesi mereka. Masyarakat kelas menengahlah yang akhirnya turut menyubsidi pendidikan para calon dokter atau pengacara itu. Program pengampunan Biden memang menuai dukungan dan tentangan, antara lain karena khawatir ini hanya memperkaya mereka yang bakal kaya. Begitu pula mengenai masalah keadilannya bagi mereka yang telah membayar lunas. Cedar berpendapat,
mereka yang udah lunasin, unfair. Tapi kan orang-orang udah tahu ambil loan, mereka sudah tahu untuk harus melunasi loan-nya. Kan mereka udah sign paper, dan mereka sebenarnya juga harus udah tahu kalau itu responsibility mereka.
Sedangkan Sekar mengemukakan, yang terpenting sekarang adalah membantu peminjam untuk melunasi utang.
I don't think it's really fair for people to be saying, oh, when eventually you're going to be making a lot of money and you can just pay it off anyway. Because at this point in my life, I'm struggling to have to pay my loans, even though I'm already a physician, because we don't get paid well. So I think it's important for doctors to be able to have this loan forgiveness, especially at our stage in life.
Mengambil contoh dirinya, Sekar mengatakan, selama pendidikan spesialis, ia berpenghasilan hanya sekitar $60,000 per tahun, dan masa residensi bisa berlangsung 3 hingga 6 tahun. Dengan utang sebanyak yang ia ambil, sukar baginya untuk segera melunasi utang. Pelunasan dalam jangka panjang bukanlah karena peminjam tidak disiplin mencicilnya, kata Sekar. Tetapi sebagaimana juga rekan-rekannya, sekarang ini ia harus berjuang mengalokasikan uang untuk berbagai hal lainnya, termasuk berkeluarga dan membeli rumah. Berdasarkan educationdata.org, Maret lalu, peminjam rata-rata melunasi student loan dalam 20 tahun. Para pakar keuangan dan pemerintah federal menyatakan 10 tahun adalah jangka waktu ideal untuk melunasi utang tersebut. Sekar berencana melunasi utangnya dalam waktu 10 tahun. Sementara itu, Cedar sudah menargetkan waktu 2 tahun untuk melunasi student loan-nya. Ia bahkan sudah mulai mencicil utang meskipun belum wajib untuk melakukannya. Selain utang lunas berkat program forgiveness ini, apa yang bakal mengembirakan Cedar?
Udah nggak ada responsibility untuk pay loan, aku bakalan excited untuk sekolah lagi. Dan aku emang pengen ambil PhD dari dulu. Jadinya aku malah sekarang thinking untuk ambil PhD lebih cepat daripada nunggu beberapa tahun.
Cedar berharap tidak perlu mengambil pinjaman lagi bila ia dapat diterima mengikuti program S3 tersebut tanpa melewati jenjang sebelumnya. Seperti halnya Naftali, Sekar, dan Cedar berpendapat, biaya pendidikan tinggi di Amerika mahal sekali. Pendidikan yang membutuhkan waktu lama, seperti untuk profesi ahli hukum atau kedokteran, hanya membuat utang semakin menumpuk, jelas Sekar. Karena itu mereka beranggapan bahwa yang seharusnya lebih mendesak ditangani pemerintah adalah mengatasi biaya kuliah yang terus naik, bukan sekadar memberi pengampunan. Departemen Pendidikan Amerika menyatakan, program pendaftaran pengampunan utang akan dimulai bulan Oktober. Pemohon harus menuntaskan proses pendaftaran sebelum 15 November untuk mulai menerima pengampunan paling awal tahun depan. Utami Husin, Virginia Gunawan, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penggemar berebut tempat untuk menyambut Harry Styles ke Venice International Film Festival di Italia. Mereka tidak sabar untuk melihat langsung penyanyi yang kini berakting untuk film Don't Worry Darling. Film yang disutradarai aktris Olivia Wilde itu tayang perdana dalam festival tersebut. Menyanyikan lagu-lagunya dan memegang poster buatan sendiri, fans Harry Styles rela menunggu berjam-jam demi kesempatan melihat sekilas penyanyi kesayangan mereka.
We tried to stay on the night on the red carpet, but it was too full of people, so we came here this morning.
Kami mencoba menginap di karpet merah, tetapi terlalu penuh orang. Jadi kami datang ke sini pagi ini, kata penggemar Veronica Bassem. Caitlin Cordona juga berada di sana. Dia datang dengan misi mendapatkan tanda tangan Styles untuk adik perempuannya. Harry Styles berada di Italia untuk menghadiri Festival Film Venezia. Film thriller psikologis bergaya abad pertengahan yang dibintanginya, Don't Worry Darling, diputar perdana dan bersaing dalam festival itu. Tentang fansnya dalam konferensi pers, Styles mengatakan,
I'm incredibly grateful to people who've supported me in my life and the fans in particular.
Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung saya dalam hidup saya, khususnya para penggemar yang selalu memberi saya kesempatan untuk menjadi diri sendiri dan merasa nyaman melakukannya dan mengekspresikan diri. Dan saya berkesempatan membuat jenis musik yang saya inginkan. Dan saya tahu itu karena dukungan mereka dan kesempatan yang mereka berikan kepada saya. Jadi saya berharap saya bisa membalas dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka.
Jack and Alice only have time for each other.
What is the enemy of progress?
Chaos.
Yeah. Nasty word.
Film Don't Worry Darling akan dirilis mulai 23 September. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bintang pop terkenal Amerika Britney Spears bekerjasama dengan maestro musik asal Inggris Elton John dalam sebuah lagu baru. Demikian menurut perusahaan rekaman yang merilis lagu tersebut Senin 8 Agustus. Berikut laporan selengkapnya.
I suppose to know that something wasn't right.
Britney Spears dan Elton John berkolaborasi dalam lagu Hold Me Closer, kata perusahaan rekaman Interscope Records. Belum ada rincian lebih lanjut termasuk kapan lagu itu akan dirilis, tetapi itu akan menjadi lagu baru pertama Spears sejak pertengahan dekade terakhir. Judul lagu tersebut berasal dari lirik hit awal pada tahun 1970-an, Tiny Dancer, yang ditulis oleh Elton John dengan mitra kreatif lamanya Bernie Taupin. Berita kolaborasi ini muncul setelah spekulasi online selama berhari-hari dari penggemar bahwa mereka akan bekerja sama. Pengumuman ini juga keluar hanya beberapa minggu setelah Spears mengumumkan hamil kembali setelah sempat mengalami keguguran. Kehamilan buah dari pernikahannya dengan Sam Asghari terjadi 5 bulan setelah hakim Los Angeles membubarkan konservatori yang dikontrol ayah Spears yang dikatakan penyanyi itu menghalanginya melepas alat KB meskipun ia menginginkan lebih banyak anak. Selain perseteruan hukumnya yang sangat terbuka dengan ayahnya, pelantun Baby One More Time itu sebagian besar dalam beberapa tahun terakhir hanya muncul di akun media sosialnya. Ia belum pernah melakukan wawancara selama bertahun-tahun, jarang tampil di depan umum, dan terakhir tampil pada Oktober 2018. Superstar yang pertama kali menjadi perhatian publik sewaktu masih remaja pada tahun 1992 merilis 4 album studio di bawah konservatori yang paling akhir berjudul Glory pada tahun 2016. Ia juga termasuk di antara penyanyi yang tampil tetap di Las Vegas yang sangat menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Film Britney Pieces of Me menghasilkan pendapatan kotor $138 juta. Tetapi pada Januari 2019, ia tiba-tiba membatalkan rencananya kembali tampil di Las Vegas dan menghentikan sementara kegiatan profesional untuk jangka waktu yang belum ditentukan lamanya. Elton John yang memenangkan banyak penghargaan adalah salah satu bintang terkaya Inggris yang kemahirannya dalam pertunjukan dan musiknya telah dicatat dalam seni pertunjukan. Sejak ia pertama kali muncul pada tahun 1962, penyanyi yang lahir dengan nama Reginald Dwight ini telah dikenal lewat lagu-lagu seperti Rocketman, I'm Still Standing, dan Your Song. Saya Madi Yoni, VOA. My gift is my song, this one's for you.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.